Denne gang skal vi høre om Tysklands samling i 1871. Der er flere bagvedliggende årsager til Tysklands samling. Nogle af dem er kulturelle, andre er politiske og økonomiske, men en af de vigtigste årsager til, at Tyskland først blev samlet i slutningen af 1800-tallet, skal findes i teknologien. Det var nemlig først efter den teknologiske revolution, at de tysktalende lande havde mulighed for at overkomme deres geografiske barriere, som stod i vejen for en politisk og økonomisk forening af landene. Berlin, som ville blive det tyske riges hovedstad, ligger dengang som nu nemlig centralt på den nordtyske slette, som er en del af det nordeuropæiske lavland. Sletten er en stor, flad flodslette, som strækker sig fra Belgien og det nordlige Frankrig i vest til den østeuropæiske slette i øst, der indeholder de russiske sletter. Den nordtyske slette er kendetegnet ved at være meget flad og let at transportere sig over, og derfor har sletten også været centrum for næsten alle større europæiske magtkampe gennem hele Europas historie. Den har så at sige været Europas primære slagmark siden antikken. Og derfor har denne midterplacering også i høj grad påvirket især Berlin og Tysklands politiske udvikling, for tyskerne har været truet fra alle retninger. Mod øst ligger Polen, og i forlængelse heraf det enorme Rusland. Denne østgrænse er grundlæggende set uforsvarlig. Der er ikke nogen naturlige forsvarsværker, der kan standse en russisk eller polsk invasion ind i de tysktalende områder. Tværtimod gør den store Wislaflod det meget let for invaderende russiske eller polske hære, fordi den gør rejsen fra Rusland gennem Polen til det østlige Tyskland meget lettere. Mod vest ligger Frankrig. Det er et land, som siden 1400-tallet har været et forenet land, der gemt bag Vosges-bjergene og Ardennerne har været beskyttet mod tyske angreb. Men samtidig har det også været muligt for franskmændene at angribe de tysktalende lande gennem hertugdømmet Luxembourg. For her begynder det nordeuropæiske lavland, og der er således ingen naturlige forsvarsværker, der kan standse en hær på gennemmarch. Og derfor har Belgien og Luxembourg været de naturlige slagmarker for diverse vesteuropæiske magter gennem Europas historie. De er, så at sige, den naturlige rute for enhver krigsherre, der gerne vil undgå bjerge og skove på sin vej. Mod syd kunne forskellige trusler fra Balkan komme gennem Alperne ved Østrigs hovedstad, Wien. Dette skete for eksempel i 1688-89, hvor osmanniske tyrkere forsøgte at erobre Wien, men blev standset. Denne placering i midten har betydet, at tyskerne har været omringet af 6 andre nationaliteter. Polakker, tjekker, schweizere, franskmænd, hollændere og danskere. Og ikke langt derfra befandt englænderne, svenskerne, nordmændene, litauerne, ungarerne og russerne sig. Og alle de her folkeslag brugte den nordtyske slette som deres slagmark. Det gjorde det nærmest umuligt for de tyske stater at bruge deres tid på andet end at forsvare sig eller føre krig mod de omkringliggende lande. Især kongeriget Preussen, der lå på grænsen mellem de tysktalende lande og Polen, brugte det meste af sine ressourcer og tid på at føre krig, hvilket har medført ordsproget, Preussen er ikke en stat med en hær, men en hær med en stat. Set ud fra et økonomisk synspunkt derimod, var midterplaceringen på sletten og den tyske geografi en fordel for de tysktalende lande. De tyske lande er velsignet med mange store floder, der både dengang og nu gjorde handel og varetransport let og billig. Midterplaceringen gjorde tyskerne til de oplagte handelsmænd, der fragtede varer mellem øst og vest og syd og nord. Handlen og den billige varetransport på floderne gav også de tyske stater let adgang til kapital, og deres byer og stater voksede sig rige. Desværre betød de tyske floder også, at de tyske stater ikke orienterede sig ind mod hinanden, men derimod væk fra hinanden og ud mod de omkringliggende lande. For i vest ved Rhinen var Elsass-Lothringen og Rhinlandets fyrstendømmer orienteret mod Frankrig og Schweiz. Mod nord ved Elben var Hamborg og Slesvig-Holsten orienteret mod Danmark og Holland. Mod syd ved Donau var Bayern, Württemberg og Baden orienteret mod den store Donaumagt Østrig. Og mod øst ved Oder- og Wislaflåderne var Preussen orienteret mod øst. Denne opdeling blev forstærket af bjergkæden Harzen i midten af de tysktalende lande. Bjergkæden gjorde en politisk og økonomisk forening af Tyskland meget svær, fordi det var svært at fragte mennesker og varer gennem bjergkæden. Den geografiske opdeling og økonomiske fordele ved floderne gjorde altså de enkelte tyske stater meget selvstændige og rige. De udviklede sig hver især til økonomiske kraftcentre, der udnyttede alle deres ressourcer i en hård konkurrence mod både de andre tyske stater og europæiske stater. Geografien splittede altså de tyske stater i både økonomisk, politisk og kulturel forstand frem for at forene dem. Der kan altså argumenteres for, at tyskerne havde brug for en måde at overkomme deres geografi, før de kunne forenes til en enkelt stat. Og det krævede både en kulturel og teknologisk revolution. Og begge skulle vise sig at komme i løbet af 1800-tallet. Den kulturelle revolution begyndte med den franske revolution i 1789. Forskellige tyske stater med Østrig og Preussen i spidsen ønskede sammen med Storbritannien og Rusland at standse de franske revolutionære i at dræbe den franske konge. De mislykkedes dog, og i 1793 blev den franske konge henrettet, og i 1806 besluttede den tysk-romerske kejser sig for at nedlægge det tysk-romerske rige for at forhindre kejser Napoleon i at erklære sig selv for den tysk-romerske kejser. De nye områder, der blev erobret af de franske revolutionshære, blev sammenlagt til det, vi kalder for Rhinforbundet. De tidligere enevældige fyrstedømmer, der var af forskellige størrelser, nogle var meget små, nogle var lidt større, de blev alle sammen lagt sammen til det, vi kan kalde for en fransk søsterrepublik. Det var ikke som sådan en republik, men en form for sammensætning af de gamle fyrstedømmer, men i disse områder blev de liberale frihedsideer gennemført ved lov. Adelens særlige privilegier og rettigheder blev ophævet, og der blev gennemført religionsfrihed. Alle blev lige for loven, og man gjorde det lovligt for alle at forfølge hvad end erhverv og virksomhed de havde lyst til. Forfremmelse i staten blev baseret på evne frem for fødsel eller familieforbindelser. Det blev alt sammen godt modtaget af de tyske borgerlige, der så den franske revolution og kejser Napoleon som idéer, der skulle efterleves. Men som Napoleonskrigene skred frem, og kravet om flere skatter og soldater blev større, så forsvandt opbakningen og dyrkelsen af de franske liberale idealer. Efter Napoleons nederlag ved Waterloo i 1814 blev det besluttet på Wienerkongressen at genoprette de gamle europæiske kongedømmer. Ydermere blev det også besluttet at samle de tyske stater i det såkaldte Tyske Forbund. Forbundet genoprettede ikke det gamle kludetæppe af feudale fyrstendømmer, fristater og byer, som det tysk-romerske rige havde bestået af. I stedet oprettede man omkring 40 nye stater og indsatte gamle kongehuse og fyrster på tronerne. Dette gjorde man ud fra princippet om, at den naturlige orden i samfundet var enevælde. Konger, udvalgt af Gud til at herske over deres befolkninger, var den eneste sande vej til et ordentligt og rigt samfund, der ikke ville bryde sammen i krig, blod og revolution, som det havde været tilfældet under både den franske revolution og de efterfølgende Napoleonskrige. Samtidig var opsplitningen af de tyske stater også en bevidst strategi for at sikre, at der ikke kunne opstå en ny imperiemagt, der kunne dominere hele det europæiske kontinent. Kort sagt, det tyske forbund var Wienerkongressens forsøg på at forhindre endnu en fransk revolution og endnu en Napoleon. Det betød især, at forbundets to største medlemmer, kongeriget Preussen og kejserriget Østrig, hver især ikke kunne dominere de resterende tyske småstater. Som sagt var langt de fleste af forbundets stater enevældige fyrstedømmer. Regenterne var altså ikke begrænset af nogen form for forfatning eller grundlov. Det galt også både Preussen og Østrig. I alle disse stater afviste man de principper, der var opstået under den franske revolution. Det var altså idéer som universelle menneskerettigheder, de liberale frihedsrettigheder og folkesuveræniteten. Tanken om et konstitutionelt monarki, hvor kongemagten var begrænset af en grundlov og en valgt lovgivende forsamling, blev helt og aldeles afvist af disse enevoldskonger. Forbundets medlemmer mødtes i forbundsdagen i den frie by Frankfurt am Main. Der var dog ikke tale om repræsentanter fra forbundsstaternes befolkninger, men mere om en slags samling af staternes ambassadører, som kunne mødes og koordinere fælles anliggender. Og hvad var så de fælles anliggender? Jo, de bestod primært af et fælles forsvar, der skulle sikre medlemmernes ukrænkelighed. Hver forbundsstat bidrog nemlig med soldater til forbundshæren, hvis primære opgave var at holde henholdsvis Frankrig i vest og Rusland i øst tilbage fra at blande sig i tyske beslutninger. Dannelsen af det tyske forbund kan altså både ses som et skridt væk fra den tyske samling og som et skridt tættere på en tysk samling. For på den ene side var forbundets opgave at forhindre en tysk forening, men på den anden side så var forbundet det første skridt på at sikre tyskerne ro og fred til at danne fælles politik og kultur. De tyske stater havde jo alle oplevet at være besat under Napoleonskrigene, og det forenede både fyrsterne og befolkningerne i et ønske om at sikre sig friheden til at bestemme selv over eget liv og skæbne. Forbundet blev altså det første skridt mod en art militær samling af de tyske stater. Men det var samtidig en forening af de tyske fyrster mod deres befolkninger. En del af Wienerkongressens sigte havde været at forhindre endnu en fransk revolution, hvor befolkningerne dræbte deres konger og adel. Og derfor arbejdede medlemmerne af det tyske forbund lige så meget for at undertrykke deres egne befolkninger, som de gjorde for at holde andre lande som Frankrig og Rusland ude af tyske anliggender. Denne politiske undertrykkelse blev forværret efter julirevolutionen i Frankrig i 1830. Her blev den stærkt konservative konge, Karl den 10., væltet af en folkelig revolution, der krævede flere borgerrettigheder og mere repræsentation til folket. Karl den 10. var en af de konger, der var blevet indsat på sin trone efter Wienerkongressens restauration af de gamle enevældige konger. Han var medlem af det gamle kongehus Bourbon, der havde mistet magten i Frankrig, da den franske konge Ludvig den 16. havde mistet sit hoved i 1793. Resten af Europas konger, der også var blevet indsat efter Wienerkongressen, frygtede, at de ville lide en lignende skæbne. Og derfor vedtog det tyske forbundsparlament i Frankfurt en serie indskrænkelser i ytringsfriheden i 1832. Enhver kritik af de gudsgivende enevælder i det tyske forbund blev forbudt, og ethvert forsøg på at argumentere for flere politiske rettigheder, som for eksempel forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og trosfrihed, blev kriminaliseret og censureret. Og det vi skal huske er, at disse rettigheder jo havde været gældende i store dele af Tyskland under den franske besættelse. I de her områder begyndte man nu at kæde den politiske liberalisme sammen med ideen om folkesuverænitet. I 1600-tallet havde filosofen John Locke i bogen Two Treatises of Government argumenteret for, at alle love skulle være i overensstemmelse med folkets vilje. Det var kongens pligt at sikre sit folks fred, sikkerhed og almene vel. Gjorde han ikke det, havde folket lov til at gøre oprør og give magten til en anden lovgiver. John Locke tænkte at her alene på en anden konge. Han gik nemlig ikke ind for folkestyre. Men hans idéer blev tænkt videre og sammenkoblet med den franske oplysningsfilosof Jean-Jacques Rousseaus tanke om almenviljen. Den gik kort og godt ud på, at for at en lov kunne være retfærdig, så skulle størstedelen af almene vælget eller befolkningen acceptere og anerkende den. Under både den amerikanske og franske revolution blev de tanker grundlaget for folkesuveræniteten. Altså magten kom fra folket og ikke fra Gud, og kun love givet i deres navn og anerkendt af folkets repræsentanter kunne være gyldige og lovlige. De nyoprettede tyske enevældige stater overholdt tydeligvis ikke dette krav. Og ydermere var spørgsmålet for de tyske liberale, hvem var folket? Under Napoleons besættelse af de tysktalende lande var de liberale reformer jo blevet gennemført i Napoleon og det franske folks navn, og ikke i tyskernes eget. Og det var jo som sådan forståeligt nok, for det Tyskland Napoleon gav liberale frihedsrettigheder til, var ikke beboet af tyskere, men af hessere, saksere, hamborgere, bayere og preussere osv. Folk, der talte det samme sprog, men som ikke nødvendigvis identificerede sig med hinanden. De havde jo trods alt bekriget og konkurreret mod hinanden i århundreder. Men Napoleons rige forenede dem. De blev alle tvangsudskrevet til at deltage i Napoleons invasion af Rusland i 1812, og de kæmpede sammen for at fordrive Napoleon og franskmændene fra Tyskland i 1813 og 14, da det stod klart, at Napoleon havde tabt. Det var altså de fælles oplevelser i Napoleonskrigene, der lagde grundlaget for ideen om en tysk nation, der bestod af tysktalende folk med samme sprog, historie, kultur, tro og traditioner. For tyske liberale, der ønskede et opgør med de enevældige fyrster, så stod det klart, at en national forening af det tyske folk i et samlet Tyskland var en nødvendighed for at få indført de liberale frihedsrettigheder. På den måde opstod begrebet de nationalliberale. Efter 1832 var det jo forbudt for de nationalliberale at arbejde for politiske reformer og for en politisk samling af Tyskland. Derfor begyndte de at arbejde for en kulturel forening af Tyskland i stedet. Nationalliberale filosofer, kunstnere, forfattere og historikere begyndte at undersøge den fælles tyske kultur. Og det er her, vi får for eksempel Brødrene Grimms folkeeventyr og Wagners musik om den tyske historie med operaer som Tannhäuser og Lohengrin. De nationalliberale bevægelser var især båret frem af de tyske studenterforeninger. Ikke overraskende havde lande udsat for et stort krydspres af geografisk splittelse og fremmede magter en stærk tradition for uddannelse. Og både det studerende og lærerne var nogle af Europas bedst uddannede. Derfor var de også nogle af dem, der var blevet mest grebet af de franske frihedsidealer, og de blev naturligvis også overvåget og undertrykt af de enevældige kongers statsapparater. Det gav en negativ spiral med mere og mere radikaliserede studerende, der blev udsat for strengere overvågning og hårdere undertrykkelse. Mens de nationalliberale arbejdede for en kulturel og politisk forening af Tyskland, så blev oprettelsen af den såkaldte Zollverein i 1834 det næste skridt på den tyske samling. Det var en toldunion, der skulle gøre samhandlen mellem de tyske stater lettere og samtidig beskytte dem mod konkurrence fra ikke-tyske stater som England og Frankrig. Især Preussen, der efter Wienerkongressen var blevet den største tyske stat, ønskede lettere adgang til resten af det tyske marked. Men toldmure og grænsebomme besværliggjorde det, for en vare kunne på sin rejse fra fabrik til marked risikere at blive fortoldet op mod 20 gange, fordi den skulle krydse tyske toldgrænser. Og det gjorde det unødvendigt dyrt og besværligt at handle inden for det tyske forbund. Zollverein betød, at Tyskland nu var økonomisk forenet, og den gryende overklasse af fabrikanter nød godt af den økonomiske fremgang. Men man skal huske, at toldgrænserne havde beskyttet de lokale håndværkere i de tyske byer, og mange steder resulterede det i store økonomiske og sociale problemer, for håndværkerne blev nemlig udkonkurreret af billige industrialiserede varer, og derfor var de tvunget til at arbejde mere for mindre i løn, og det skabte en stor social uro i de tyske byer. Efterhånden udviklede der sig et interessefællesskab mellem de pressede håndværkere og de nationalliberale studerende. Og da først protester over social ulighed og politisk undertrykkelse brød ud i den franske hovedstad Paris i 1848, så var de nationalliberale og de pressede håndværkere klar til at gøre oprør mod den adelige overklasse. Både Østrig og Preussens ledere forsøgte at komme de nationalliberale protester i møde ved at indføre demokratiske reformer. Der blev indført lovgivende forsamlinger. Den østrigske fyrst Metternich, der var hovedmanden bag Wienerkongressen, måtte gå af, og den preussiske konge, Wilhelm den 4., tillod, at Tyskland skulle have en liberal grundlov. Derfor mødtes den første folkevalgte forsamling i forbundshovedstaden Frankfurt am Main i maj måned 1848. På denne forsamling blev en samling af Tyskland diskuteret. Tanken var et konstitutionelt kejserdømme med en arvelig kejsertitel. Her blev det tydeligt, at resten af Tysklands samling ville blive formet af konkurrencen mellem de to store tyske magter, Preussen og Østrig. For Østrig så sig selv som den førende tyske magt. Østrigs kejser var jo trods alt efterkommer af Frans den anden, der havde været den sidste tysk-romerske kejser, inden han opløste riget i 1806. Østrig var også Frankfurt-parlamentet og dermed det tyske forbunds officielle leder. Men mange tyske nationalliberale anså Østrig for at være leder af et ikke-tysk rige, fordi foruden det tyske Østrig indbefattede det centraleuropæiske kejserrige mange slaviske folkeslag, såsom ungarere, tjekker, slovenere, slovakker, kroatere, polakker, samt en italiensk befolkning. Og derfor var det ikke en oplagt kandidat som tysk leder. Denne forestilling blev udtrykt af den holstenske historieprofessor Johann Gustav Dreussen, der var delegeret ved nationalforsamlingen i Frankfurt am Main. Citat: "Vi kan ikke skjule det faktum, at hele det tyske spørgsmål er et simpelt valg mellem Preussen og Østrig. I disse stater har det tyske liv dets positive og negative poler. I førstnævnte, Preussen, er alle interesser nationale og reformvenlige. I sidstnævnte, Østrig, er alt dynastisk og destruktivt. Det tyske spørgsmål er ikke et forfatningsmæssigt spørgsmål, men et spørgsmål om magt, og det preussiske monarki er nu helt tysk, hvorimod det østrigske ikke kan være det. Vi har brug for et stærkt kongehus. Østrigs magt har betydet et tab af magt for os, hvorimod Preussen ønsker tysk enhed for at styrke sig selv. Allerede nu er Preussen Tyskland en spe. Hun, Preussen, vil forene sig med Tyskland." Citat slut. Østrig var altså lige med reaktion og konservatisme, og Preussen var lige med reformer og nationalisme. I Dreussens udtalelse ligger der også en erkendelse af, at den tyske samling vil ske under enten Preussen eller Østrig, og derfor skulle den nye tyske kejser enten være Preussens konge eller Østrigs kejser. Nationalforsamlingen besluttede sig til sidst for at tilbyde kejsertitlen til Preussens konge, Wilhelm den 4. Det så således ud til, i et kortvarigt øjeblik, at drømmen om et forenet Tyskland var tæt på at blive opfyldt. Han afviste dog tilbuddet, fordi tilbuddet var illegitimt i hans øjne. Det var nemlig kun de tyske stater, der kunne tilbyde ham kejsertitlen og ikke deres befolkninger. Det varede ikke længe, før de konservative og antidemokratiske kræfter gennemførte en modrevolution og genoprettede den gamle orden. I de to vigtigste tyske stater, Østrig og Preussen, blev oprøret nedkæmpet med militærmagt. I Østrig blev enhver snak om demokratisering afvist, og enevælden blev genindført, mens der i Preussen blev dannet en alliance mellem kongen, den gamle militæradel, de såkaldte junkere, og den nye gryende klasse af kapitalister og fabriksejere. De delte den politiske magt ved at indføre en meget konservativ forfatning, der gav den rige junkerklasse politisk kontrol med den lovgivende forsamling. Indtil 1840'erne havde det været de politiske og kulturelle strømninger, der havde drevet den tyske samling. De nationalliberale havde håbet på en liberal forening af de tyske lande med en liberal forfatning og en kejser med indskrænket magt. Men den konservative modrevolution ødelagde de nationale drømme om et forenet liberalt Tyskland. Det blev i stedet den alliance mellem de konservative godsejere og fabriksejere, der i sidste ende samlede de tyske lande. For det var disse grupper, junkerne og kapitalisterne, der var lederne af den nye tyske industrialisering. For uanset hvor meget de nationalliberale drømte om et samlet Tyskland, så skulle Tysklands geografi stadig overvindes. De nationalliberale idéer kunne ikke flytte Harzenbjergene eller ændre flodernes løb. Men det kunne industrialiseringsteknologiske revolution. Med udviklingen af dampmaskinen, stål, gødning og moderne medicin kunne den tyske geografi nemlig overvindes. Det magiske år, hvor det hele begyndte, var 1805. Her blev dampmaskinerne nemlig endelig små nok til at drive tog og flodbåde. Damp og kul fik togene over Harzenbjergene og forbandt de tyske byer. Flodbådene og de nye slusesystemer, der var lavet af det nyeste stål, bandt de tyske floder sammen og transporterede varer dybere ind i det tyske bagland, end hvad der tidligere havde været muligt. Dampmaskinerne og stålet hjalp også den tyske samling i form af jernbanerne. På meget kort tid byggede de tyske stater flere kilometer jernbanespor end resten af deres europæiske konkurrenter. I 1840 havde de tyske stater samlet set bygget 470 km jernbane, mod Storbritannien det samme år havde bygget 2400 km jernbane. Men allerede 20 år senere i 1860, 11 år før Tysklands samling, så havde de tyske stater næsten indhentet Storbritanniens nu 14.000 km jernbane med deres egne 11.000 km. Men vigtigere endnu, de tyske stater havde overhalet alle deres konkurrenter på det europæiske fastland. Østrig havde bygget lige under 3.000 km jernbane, Frankrig havde omkring 9.000 km, mens Rusland og Danmark var chokerende langt bagefter med henholdsvis 1.600 og 109 km jernbane. Man kan stille sig selv det spørgsmål, hvorfor er det så vigtigt, hvor mange kilometer jernbane landene havde bygget på den her tid? For det første siger det noget om landets industrielle kapacitet. Det kræver nemlig meget energi, teknologi og mandskab og kapital at lave al den stål, der skal til for at bygge så mange kilometer jernbane. Ergo, jo flere kilometer jernbane, jo rigere og mere industrialiseret er et land. For det andet, så gør jernbaner det også lettere og billigere at fragte varer og personer over større afstande. Begge dele har vist sig at være en god idé, hvis man gerne vil samle et folk til et enkelt land. Jo mere personlig interaktion og samhandel lande og personer har med hinanden, ja, jo lettere er det at forene dem. Og den sidste pointe er, at til sidst viste jernbanerne sig også at være en stor militær fordel, for især de preussiske hære, da de faktisk skulle forene de tyske stater. For lige så let som det er at transportere civilister via almindelige tog i fredstid, ja, så lige så let er det at fragte soldater med troppetransporter i krigstid. Men hvilke årsager var der til, at de tyske stater kunne gå fra lige under 500 km jernbane til 11.000 km jernbane på bare 20 år? Ja, igen, så ligger en stor del af forklaringen i Tysklands geografi. For den geografiske opsplitning tvang de enkelte tyske stater til at være mere effektive, både i deres konkurrence over for hinanden, og også i deres konkurrence over for ikke-tysktalende naboer, som let kunne have 100 gange så mange ressourcer som de enkelte tyske fyrstedømmer. For det første resulterede den her konkurrence i nogle meget effektive stater, der var gode til at udnytte alle deres ressourcer, hvad end der var tale om råstoffer, arbejdskraft, kapital, teknologi uddannelse eller militær, så var de tyske stater dybt afhængige af at være bedre til at udnytte deres ressourcer i deres kamp mod omkringliggende stater, såsom Østrig og Rusland. Man kan altså sige, at udnyttelsen af ressourcer var grundlaget for de tyske staters overlevelse. For det andet gjorde staternes lette adgang til de tyske floder dem til rige handelsnationer, der kunne udnytte deres rigdom til at industrialisere. Konsekvensen var, at den tyske industrialisering var centreret rundt om op mod 40 forskellige byer. Og det var meget anderledes end andre europæiske landes industrialisering. For typisk begyndte et lands industrialisering omkring dets hovedstad, og så spredte industrialisering sig derfra. For eksempel kan vi tage Danmark, hvor industrialisering og vores jernbanenetværk tog udgangspunkt i København og spredte sig derfra. Men de tyske floder og Tysklands geografiske splittelse gjorde det muligt og nødvendigt for de tyske stater at industrialisere hver for sig. Den åbenlyse fordel ved det var, at når Tyskland skulle forenes, så krævede det kun nogle enkelte nationale jernbanestrækninger for at binde de forskellige regionale transport- og industricenter sammen, der allerede var etableret. For det tredje så gav industrialisering de tyske stater en stor militær fordel. Hvor andre europæiske lande udnyttede industrialiseringen til at masseproducere våben, uniformer og udstyr, ja, så brugte de tyske stater deres teknologiske ekspertise, deres ingeniører og evne til at organisere, til at videreudvikle våben og nytænke hærens organisering. Og det medførte, at Preussens allerede ret formidable hær var en af Europas bedst udrustede og professionelle hær i midten af 1800-tallet. Efterhånden som industrialiseringen skred frem i Europa i 1850'erne, ja, så stod det klart, at Preussen var den førende tyske stat. Dette var resultatet af, at Preussen havde måttet opgive sine polske områder til Rusland i bytte for tyske områder inden for det tyske forbunds grænser. Preussen var derfor den største tyske stat efter Wienerkongressen. Da Preussens konge, Frederik Wilhelm den 4., døde den 2. januar 1860, så besteg hans bror, Wilhelm, tronen som Wilhelm den 1. De næste to år søgte han at komme de nationalliberale i møde med diverse reformer. Men da hans forsøg på at reformere hæren mødte modstand fra de liberale, så udnævnte kongen politikeren Otto von Bismarck som sin første minister. Bismarck blev manden, der forenede Tyskland. Han tilhørte junkerklassen og havde i løbet af de nationalliberale revolutioner i 1848 tilbudt kongen at føre en hær mod de liberale revolutionære, der huserede i Berlins gader. I stedet blev han i 1849 sendt til parlamentet i Frankfurt, hvor han var en stor modstander af en tysk forening, fordi det ifølge ham ville betyde, at Preussen ville miste sin selvstændighed. Da de nationalliberale revolutioner var blevet nedkæmpet, blev Bismarck igen sendt til Frankfurt i det genoprettede tyske forbunds forsamling, og her modsatte han sig de østrigske repræsentanters forsøg på at hævde sig. Før revolutionerne havde Østrigs repræsentant været det tyske forbunds formelle overhoved, men efter revolutionen stod det jo klart, at Preussen enten var Østrigs ligemand eller dets overmand. Uenighederne mellem Bismarck og den østrigske repræsentant endte endda med en duel mellem de to i 1851. I løbet af sin tid i Frankfurt blev Bismarck mindre reaktionær og mere pragmatisk. Han så en forening af Tyskland under Preussens ledelse som den bedste måde at sikre Preussen og de konservatives interesser. Han var nemlig overbevist om, at de liberale ønskede sig en tysk forening mere end de ønskede sig liberale reformer. Den første forhindring til denne forening var helt åbenlyst Østrig, hvilket Bismarck også gav udtryk for i sit brev til den daværende første minister von Manteuffel i 1856. Citat. På grund af Wienerpolitikken, Wienerkongressen, er Tyskland tydeligvis for lille for os begge. Så længe en ærefuld aftale om begges indflydelse i Tyskland ikke kan indgås og udføres, vil vi begge pløje i den samme omstridte ære. Og Østrig vil forblive at være den eneste stat, til hvem vi kan tabe permanent, eller fra hvem vi kan vinde permanent. Jeg ønsker blot at udtrykke min overbevisning om, at i en ikke så fjern fremtid bliver vi nødt til at kæmpe for vores eksistens mod Østrig. Og det er ikke inden for vores magt at undgå dette, da begivenhederne i Tyskland ikke har nogen anden løsning. Citat slut. Men det første opgør blev ikke mod Østrig, men derimod mod Danmark i 1864. De danske nationalliberale, der ønskede en national samling af de dansktalende områder i den danske helstat, lavede en grundlovsændring i 1863, der bandt hertugdømmet Slesvig sammen med kongeriget Danmark. Og dermed brød den danske regering den fredsaftale, der var blevet indgået med blandt andre Preussen i 1851. Aftalen krævede nemlig, at hertugdømmerne Slesvig og Holsten skulle forblive sammen. Bismarck greb chancen, og i den efterfølgende krig mellem det tyske forbund og Danmark viste Preussen, at det havde de militære og økonomiske kræfter til at samle og lede de tyske stater. Efter sejren over Danmark i 1864 skulle hertugdømmernes videre skæbne vise sig at føre til den konflikt mellem Østrig og Preussen, som Bismarck havde forudset år tilbage. For hvem skulle regere i de to hertugdømmer? Kortvarigt regerede hertug Frederik af Augustenborg, der også havde været kandidat til den danske trone, men han måtte gå af og overlade styret til Preussen og Østrig. De delte hertugdømmerne imellem sig. Østrig fik Holsten, og Preussen fik Slesvig. Det var blevet aftalt ved den såkaldte Gastein-konvention i august 1865. Men østrigerne besluttede sig snart for at droppe aftalen, og i stedet lade det tyske forbunds forsamling beslutte, hvem der skulle regere over hertugdømmerne. Bismarck så nu sit snit til at få sin konfrontation med Østrig. Han erklærede Østrig krig i 1866, fordi han mente, at østrigerne havde brudt med Gastein-konventionen, og som resultat deraf sendte han tropper afsted for at besætte Holsten. På grund af de preussiske hærreformer, de teknologiske udviklinger og Helmut von Moltkes militære geni blev Østrig nedkæmpet på bare 7 uger. Og i august 1866 underskrev Preussen og Østrig den såkaldte Pragfreden. Pragfreden betød for uden fred mellem Østrig og Preussen også, at det tyske forbund blev opløst, og at Østrig opgav deres ret til at blande sig i tyske anliggender. Visse stater blev annekteret af Preussen, og de resterende stater blev samlet i det nordtyske forbund, Norddeutscher Bund, der både var en militær alliance og en toldunion under preussisk ledelse. Få år efter den preussisk-østrigske krig i 1866 udbrød der krig mellem Frankrig og Preussen og det nordtyske forbund. Baggrunden var et spørgsmål om, hvem der skulle arve den spanske trone. For den spanske tronfølger var nemlig en preussisk prins, og Frankrig frygtede at blive omsluttet af tysksindede magter og erklærede krig på Preussen. Krigen blev kortvarig, og enhver tro på, at Frankrig stadig var Europas største militærmagt, blev knust. For efter enkelte store slag blev hele den franske hær slået på flugt af de preussiske og tyske hære. Magtforskellene blev tydelige, da den franske hovedstad blev belejret af tyske hære, mens den franske hær var på flugt uden mulighed for at komme hovedstaden til undsætning. Paris blev ramt af bombardementer, og hungersnøden blev til sidst så stor i hovedstaden, at pariserne blev tvunget til at spise byens maskotter, elefanterne Castor og Pollux, i 1870. Freden blev forhandlet og underskrevet i 1871, og Wilhelm den 1. blev udråbt som kejser af det tyske rige i Versailles spejlsal. Denne begivenhed er grunden til, at franskmændene krævede, at tyskerne skulle underskrive Versailles-traktaten i Versailles efter 1. verdenskrig. Det var altså sådan, at de politiske og kulturelle ambitioner om et samlet Tyskland først blev muligt af industrialiseringen og dennes teknologiske landvindinger. Og samtidig blev de her landvindinger kombineret med nationalromantiske idéer i det, man kunne kalde det den tyske kultur. Kunstnere og digtere skrev om et tysk folkefællesskab og dyrkede den fælles historie, kultur og tradition, og den tyske teknologi blev dyrket som udtryk for, at det tyske folk havde en særlig skæbne til at være den teknologiske, økonomiske, militære og kulturelle drivkraft for resten af Europa. Det blev fint formuleret af en tysk videnskabsmand ved begyndelsen af 1. verdenskrig i august 1914, da han fortalte en amerikansk journalist, at vi tyskere er det mest arbejdsomme, mest ærlige, bedst uddannede folkefærd i Europa. Rusland står for reaktionisme, England for selviskhed og forræderi, Frankrig for dekadence, Tyskland for fremskridt. Tysk kultur vil oplyse verden, og efter denne krig vil der aldrig komme en ny. Kimen til denne chauvinistiske opfattelse blev lagt ved den teknologiske udvikling og de politiske begivenheder, der samlede Tyskland i 1871.